and that is that the first is the placing some
misani kikuli sapiri kikubeya madikoni mwakeleke mi keleke yaruna yenyia nifa ii chemezi hainako pano niekana kambasika kaufela sakuluma madikoni vayona ii ketela madikoni vayona ya iketela mulisa na vayona ii ketela vasepahali vayona ii ketela likakaufela zetaha nikuzo mwakeleke hakuna mutu alimungwe yana nivundume wakubule asika kikeleke mutumbi mikeleke kivani babatanga kutotu sakeleke kakubateni kwa vona kazavuli shumiza vona nilinugu wawo kivona kamita babana nitumelelo ya kubule asika mwakuketa ze chwalo mini bata kuitumela kwa sikuata sama diko ni baba zile fateni mini bulela chwalo kuzwa kwanu kwa keleke kaufela hai ba mizwale bani bateni mo yana ali mzwale Cox, mzwale Freeman, ni mzwale Higginbotham, ni mzwale Desmond. Walu file sebelezo yeni, wafile mule na mwate venakele ye. Mi kana koka ufela kuya milao ya keleke, mwaha ni mwaha madiko ni kamba basepali babe iwa mwana kwa yavona. Mi hai baba wata kukuta kulukile, hai baba lati kukuta kona kulibako na kubea baba ngui mwali bakazavona. Kulika tengo ka kazi ule fateni. Mihusi uobungwi, neni vizesi kwa taa sabase pahali, kakulikuna nisi kwa taa sisi ncha sabase pahali. Nikoli mzwale Luther Magdawe umo usi uchwana, utavile kumugwona mwahali, yana abanga sapili mwaka tengo kabase pahali. Ni ile kwa ni viki ye kuyobuza nikuta tuwa kazakuba nipa mpili ye kafotokopiwa zeka atiswa kwa keleke hape kulibasepali wa keleke chwale kimuzwale William Morgan muzwale Mike Egan ni muzwale Banks Wood ni muzwale Roy Robertson mikaufe ya buona kibamule ni nyuo kwanda muzwale Robertson ya pila muhala litoropo zepeli Mulena uboni handende kakulikana mwabana bana ni babile bana baba kutekeha nitwale ba muhezi musebezi kakuba base pahali bakeleke ye michole mukopano hane usuri kweza hala niba bulelela kimulisana wamuba kweli kuli luna lukete katengo kakancha kama dikoni kuli baba sebelize kana ko yabona ni nikutuhera musebezi nine kusanira kuketa madikoni babanwe Chwale keleke tabaye moyezezwa kichwana katengo kako na kuketa madikoni muna eva itivela hande nukufu manakuli wasu wanilaku ba muna ya sepahala ofisi ya dikoni ki ofisi yetu na hulu mikie kuteke haluli kumulena kako ba dikoni mwakeleke mika chwalo mwamu kopanogu si ubogungi muna ya mungu ina avizizwe kuna michwale anikopana ni muli sana ye tatama labu faifi leli fitilele yene lume lani kimu unayokuli ba nilivana baba kutekea nivana baba sipahala mutangana alimungwi yone wafumani na asaswa neliluli izi ngikuli nesimutu ya aswanela kialimungwi yana aketilwe kialimungwi wabana baba sipahala baka tengo karuna kabasepahali konomulisa na nina anelutile hamoho mina abuzali limo za mucha hayani na alimwali limoze mashumi ya maveli ya kuteke ha ya lukile mikimu unasakata kono wafu manakuli na alili kwasha bibele ito kwa diko nikuli ave muna ya nyezi ulukila kuba muna wa musali alimungwi michwale mutu yomungwi ya na alimuna ya kuteke ha na aswa nela hande famu sebezi mina akaba muna ya ikutekile sina muzwale hana musupile Mika samula wa wakubatisi sataba, kulimuzwale nasa azota afiela chonongunya na mwatu melo ye. Musala hae na asimuru meli wayona. Miseo sapale liswa muna ya nikuwa mwa ofisi. Kakuli uswanela kube ya lubasilwa hae kaufiela mwalikute, vaswanela kuba hape mwatu melo, kakuli ikona kubaka ngisano. Milu suliku ya hachwale, milu lakaza kutomahanya keleke ye. Mika kuba mutoneli omutuna wa keleke, Niluke la kubona kuli ibulukiwa kama ngolo, ikakau fila liine hande falinzwi. Mikacholo hechwale, lifumane hile kaswanelo, nisikuwa tasabaye teleli nimulisana nimutoneli, kuketa mwasi kwa tasaba atu se, mo baana baba ngwi, baolunana kuli baswanela mibalukile. Luko na fela kubatisa, mi kikona kuli, wake tilwe kikeleke, kavo tiyabo na luli. Mi kipeto vana ba, waka seveza. Hai babai kutuwa kuli, waka muhira ofisi ye. Mi waka tehafana kwe kuswani, kubona hai babai kutuwa kuli muendi mulimu uba vizize. Mi hai baka samulao, habai kutuwa kuli, habaswaneli, kipeto vana nitukelo mwali sundanya na zetaha, wako na kutuwa ofisi ye. Kuli mtu wa mungu akone kusopiwa mwasi wa kasabona. Konohe kwa makalelo ancha fazo kuli, haiba mulimu alata, ni watakuwa niona mwata benakewe mo ni safe za fiela pumulo. Mini lukave ya madikoni kakubave ya mazoho, madikoni ni mubulu kiwasi kwama mwakeleke ye. Kono pili baruke la kusopiwa, ni kubona mubala tela musebezi, ni moko pano ili tabelela. Mihaiba kulukile kwa mane kukaufela, kona lukatove ya mazo faba anaba kulibabe madiko nitenyene. Inge feleba sepahali mwa ketelwa kanzi la Yesu wana. Kona bui chemeli ni mula wakeleke kali nzula mulimu. Kaba kaleo kuli, haba kwa nifela kubula kuli, nisepa kuli muna yo wako na kuba muna ya lukela, zeo hakizo wana. Muzua leneva unana kuli, muna yo ukona kuba muna ya lukile. Kamba katengo kabase pali, kanana kuli, muna yo ukaba muna ya lukela. Ina ni kuba kakeleke, hakuna ya ikeze za mwala tila fila muhalimo. Kiketo ya keleke, kikeleke ya ichemezi. Milao ya lugusa ya pili, neisinye hile kamunda wa 1937. Luvile ni mapa mpili asili ayona, miaka pahe kwa kali motachwa nungu. Misebezi ya base pahali, madikoni, wabuluki basi kwama, ni baba ngucholo. Mulisa na baba kweli bahaye, ni baba ngucholo. Kamu hawa mulimu, selivulezu kuna mikivoti yes na ya ihanyeza kuya kakatengo kakeleke ye. Kulivafu manimuzu wale Holin Hickerson kubaya lukia. Kimu una ya kutekeha ni kama yemo akuwa muhela li kuteleli tuna la kubadiko ni watabe na kere yevulewa ye.
Also we have found and by the vote of the board that
hape mselufumani ni kavoti ya katengo kuli. Muzwale Collins ufumani kubaya kutekeha, mikimu utu ya lukile. Kakuwa mkutazi yenakasi vili, kaba kaleo luka mkupa kuli atahe mi abe diko ni wakeleke. Mi haki diko ni fila kono abe mutusi wa Muzwale Neville. Mimwendi ni kwa sitopa sasikolo sala sunda kamba kungasi waka sa Muzwale Neville. Kamba kaufela saka kupiwa kuli abemu wa kweli watengi ku Muzwale Neville. Yo ki Muzwale Collins. Mihape keleke ifumani handende kuli Muzwale Tony Zebo kuba mutu ya kutekeha mi ulu kile. Mi uvile ya sepahala fapila katengo kaba sepahali nivali sana, kumukupa kuli aamu hele ofisi ya budikoni mwata venakele ye vulelwa ye. Mi hape kubu uzizwe, mi kufumane hile muna ya kuteke ya mwala luna, isi ni vao akibwa na fiela batu baba kuteke ya chwale, kono kibaba ketirwe fiela kiba katengo. Muzwale Taylor yazo kwa Henryville, kamba Memphis na asipa kikona, Memphis, Indiana. Uvile nilunafana kwenyana, kusebeza inge abo ni sabatu fakuina ni kaufila zana akona. Kulikeleke ifumani kushemubi waniena. Kamba katengo nivali sana, kuli naaka muhila ona ofisi yetu na ye, kakuba diko ni watabe na kele ye. Mihape kuku pilokuli mkwenye na Muzwale Mike Egan wa muna, Muzwale Bob Harned. Uketilwe kivaka tengo ni kimulisa na kuli amu hele ofisi ya mubulu kiwasi kwa ma saati ave na kele ye. Ili musebezi o kutekeha ni utokwa kuluka nilukute. Kakweza chwalo na sepa Muzwale vaka, baba miviza kuzwa kwanu. Kuli ikabali kuteleli tuna kumina, miha kiseofela, kono kisi kasa kweza.
At this time I will have Brother Neville, our associate, to read the requirements of the deacon. Brother Neville, if you'll read it from the Word of God.
Kana kwenye ni kakupa kuli Muzwale Neville wa mubakweli waluna, kuli abale liswane loza dikoni. Muzwale Neville wa haiba ukaibala kuzomali nzula mulimu. Vatanga vakeleke nivona ibe bana bana nikutwisiso isike yaba bamilomo emibeli basike batwa yela kunwaze kola basike ba hanelela kufuma kakupuma baswale kunu tuyatumelo kalizwalo lelikenile nivona baswanezi kulikwa pili michwale babeiwe fabutanga wakeleke haiba habanyaza hali nibasali babona ibe bana nikutwisiso isike yaba basebi babe nibwiswalo basepa hale mwalika kaufela Mutanga wakeleke ibe muna wa musali alimungwi bazama isebana babona ni mandu babona hande
For they that have used the office of a deacon well purchased to themselves a good degree and great
Kakuli baba suli musebezi wo hande bakai pumanela litulo zende ni mata mwatumelo ye ku Christ Jesu
Amen
Amen Na kana koye nikakupa bana baba bizwe ba kuli bataifela kwa pili pana kunyana Mihalunze lwina misalitoza luna fana kunyana kwa tapelo nibata kuli bona mikeleke yazi bakuli tabaye kuli kikuketa kwa katengo madiko ne bamina ni mubuluki wasikwama
Lord Jesus it is with
Mulena Jesu kikamu kwa wabui swalo ni muna hano wabu mulimu haluta hakuwe na chwale. Luta hakali kute la linzu la hao, leli keni la hulu. Luta kakulumela kuli linzu la mutu kaufela lifosa hale, kono amulimu abe aniti.
And we are grateful to thee for this church.
Miru itumela kuwe na kakeleke ye yale kile Jesu kamali ya hae tota amande Miulu filemu ya huo kulilulapele kuona Mi kakuba batoneli baba tuna bamutapi tuna uo Omo ya oke nile ulube ile kuli lube chwalo Lulika chwale kutisa kwa kopano ye kalikute Sikwata sesi lukile sabana Selu lumela kuba sisi tezi moya, mi sisi itu kiselize ofisi ye. Sina haku bulezu na kuyengwi kaza siku ata sama diko nikuli. Mubate muhalamina vana, bali bubole linde, ni baba tezi moya oke nile kuli baswale musebezi wo. Kuba wale la limbelwa nilindi yala. Kuba fama sherengi ni kutoko mela wino wa kereke.
Later in years, we have just read the writing of that great inspired.
Kasamula umalilimo, kona rusazo vala filali ngolo tunalani, heli susumelizwe lapa ulusi yake nile. Baba fato mahanyo ya mangolo, ali swanelo zali tulo ze chwalo.
God honors these men. And now
Mulimu kuteka baana ba. Michwale kiketo mulena, kakuba keleke ye ichemeze. Sina mubili wa mulena Jesu. Kulibaeza kakukena. Miluka za maesasi embase saasebelezo kanzila ya ipiteze. Kalibizo leli lukile lani ni leli kenile la Jesu. Chwale nilitoza lunaze inami. Isi nifela nilitoza lunakono nilipilu chwalo. Misina memba la kaufela wa keleke ye ya ataha kwanu hangata. Nikutu sa keleke ye kasavulu shumisa hao nilinuhu Ya tali mwakuba membala wa keleke ye Kana kweo mulisa na nina lunosi lutona Mutusi wa mulisa na muzwali negao nina lukatona Nika kupa haiba keleke ye ifu manakuli Muzwali Taylor kuba muna ya lukile miyas wanela Kuya kakunahana kwa minakoku nde Kuli abe diko ni wasikuata sabatu se Uboni se chwalo kakuna nulalizola hao Kulukile Chwale hai wakuna nize shutana na nulalizola hao Ni tumezi Kana wakuna ni membala neva alimungwi wakeleke ye Ya ufumana ni kaufela kikuli mufumana muzwale Holin Hickerson Kuwa muna ya lukile ni ya sepahala Mi ilimu na yafumanu imuameto amina kuswanela kuba diko ni wakeleke ye na Kikuli ukapaka kakuna nulalizola hao labu ulio Haiba kwa shuta nakona kuli nanulalizola hao Kana kopano ye ifumana muzwale Collins kuba yaswana ali muna yalukile niya kutekeha mi waswanela kuba mwamusebezi wa diko ni wakeleke ye nanulalizo la hao ulukile ya hana akunanulalizo la hao Kana kopano ye ifumani muzwale Tony Zebo kuba muna yakutekeha ni yaswanela mwa ofisi yenji Ya kuba diko ni wamutapi wakeleke ye kana. Nanulalizo la hao la mulio. Ya hana nanulalizo la hao. Kana kopano ye, hii kutuwa kulimuzwa le Hernandi. Kimu na ya lukile, ni ya lukila, ya vile nilu nafana kwenye na. Kuli abe mubuluki wasi kwama. Mubuluki wasi kwama sakeleke ye. Kuli abulu kange mashele ngayona, nikuli falikolo tizayona. Haiba kucholo, nanulalizo la hao labulio. Kana kuna nishuta no niekana, nanulalizo la hao labulio. Nila kaza kubulela kwa mizwale baba yemi, kana kwa yachwale ye. Kwa mautu asifa pano se. Kulikeleke ye kali pesenti ze mwanda. Kusina kushuta na niha nyani. Imi fumani kuli minakaa ufela mwaswanela mwameto wa mulimu, mwaofisi ya mivizelize kuyo na mulimu. Chole minasi na hakubulezu kuli, mutuele kuli valikiwe pili, ni mubone hai baba hata vela ofisi ye. Mwala alisundanyana, mulimu halata, nikakuta, kutobe ya mazo ofasi kwa ta sabatu se. Kubaeza kuba baba sepa, kamba madiko ni wakileke ye, ni mubuluki wasi kwa ma. Haruina mesengili toza luna fana kwenyana.
Lord, we are happy tonight that there is man.
Mulena, luta virebu si ubo kuli. Kuna ni mutu ya sapi la mali fasi. Ya kuna kuzama kabu mulimu fapi la li fasi. Tabenakele ya mulimu chwana. Ye na nimilao ye tatas na ye moivezi. Ikona kubote la vana wakitalizo baba eteleli bayoni. Kusitane bali mungwe ya votile kakushutana. Luta vile kabona, miluwe kutuwa kuli, noli niluna, kakubani mwi ketelo bo, sikuwa tasabaye teleli nivali sana. Mulimu, fuyola banava, ni haba sebeleze ofisi ye kali piluzabo na kao fela, kakuziba kuli ile kiluwe kubona, kateko yetu na mwali halimu. Zazileli mwili buka zali halimu halika akwaliwa. Nibuka yali bupiwa zali halimu, nima buka yetu na yali halimu iyo apulwa. Nili mabizo wabona abeli pesenti ze mwanda fapila mulimu, nimupulusi nili mpi zali halimu kaufela. Kuba baba swana mwamu buso wa hae. Vafuyole mulena mihaba sebeleze ofisi ye hande, kali bizo la Jesu vai tumela kuwe na kabona. Amen. Nibatafira kumiswala mwama zoho, mzwale Harned, ni mzwale Zebo, ni mzwale Collins, mzwale Hickerson, ni mzwale Taylor. Kita woluli kuzibakuli, nubile nisebelezo, kana akoye kaufila, nibatu wa kutekea, mulimu amifuyole chwale. Miruka mivona akapili fiela, chonongu faa nisaba fiela ni kumulonyana, nika akuta. Nivone mumu latia li ofisi za mina. Kulu kile, kaboti ya bona, nisepakuli nerikali pesenti ze mwanda, kusina kushutana ni hanyani. Oh, kikuli amusika ataba kuba nisilikani nisichaba kachenu sisi kona kupila fapila mulimu kabu mulimu ni kupila fapila lifasila kachenu le mwabu ino uchalo kinto yende minita vila hulu kakuzi babu sivu waka chenu kuli nina nilito onolo la lakuba nivana ba nikeleke ye kubaba likani baka Nitavila hulu kuli mulimu unilumele lize kuba nisilikani, nikeleke ya hae halali fasi kaufela. Ho, wake ndilwe, mi waha nilwe, mi wase viwa. Nisina hane nibulezi kakususa na mwali ngusalaka, muendine lifela balubi basileze, kuyakali fasi mwali batali merela. Inge sikuwa tasawa fitelezi batu mela. Kono mulimu batali masina bana bahae. Nitavila hulu kaseo, hakulata hako ni kumivulele la kuli, kili mai lizeka ikufita kwa kweli. Hakulata hako ni kumivulele la mulao wa kweli, nilina lilizo na kaufela moli velekela. Kono kuna nito hili mwejeba ziba, vazi vahola yene vape pirwe simcha, nitavila hulu kabona. Misi nanguli, ye nyani, ye ni itutile, minika tamahanya tabaye kwa basizana baka bababeli babanyani kuli lukone ku twisisa
to make it real to us that you would understand
kuli ibe ya luli kuluna kuli mukone ku twisisa taluso yayona.
One morning raising up out of bed,
kakusasa na umumwi kuzua famu mbeta nina nibasizana babeli ali mungu wabona ki Rebecca miyo mungu wabona ki Sara mikibasizana babanyani babalatiwa kitate. Mi nina nimushima niyo mnyani Joseph ninizwa kwa chata nuga kuzwa mwamu kopano busi wabungi hane nilikuwa ni mwamu kopano kwa mafelelezo mine nili mwa mota inge nizama ya ni mwana ke yomu hulu Billy musala hai ni mida nivali mwa mota ni basizana miyane lusoli kushetu mkacholo akuna yana avulezima anzu famu sipiliyana. Mine niyo manjizesi chaba kule maka zanga anabusi ubwani kamone baezeza. Mia kuna ya nabulezisika. Mi Joseph yomunyani ateha kutoni swala fali heta miali. Tate, awa mkutali zeluli busi ubo. Mika kusasa na chwana hane nifunduka nikuya kwa mkwa kwa obizo wa 8th ni 10th street. Ni kamba peni ni 10th ni taruse. Hakuna anabulezisika musalaka ni basizana babeli. Mi Joseph yomunyani aswalali hetalaka hapi kiali. Tate, kuli nenitaweza hulu kukutaza kwani kakusasa na chwana havulela. Seniliki hande ni nani alimungu yani lumbanga yani kimwanaka. Mi kwata wanyana yaluna kakusasa na umungwe inge luinzi mwamu zuzu. Beki yomu nyani atahainza mata miali. Ato swalali hutu. Laka nikuni vea mazo. Nikimu suza na yala atuwa kindatahe. Mina suliku nikumbatela. Misara wa mwanana atula famu mbeta. Nipa jama mi ikona kubakuli. Ata amata kubaya tatama. Kiena wa meto ama fubelu cholo. Beki yomu nyani na abule lakuli. Oh Sara, hakuna tuso kuli utahe. Kakuli nina nivonda teka ufela ninosi. Vonda teka ufela kivaka. Misara yomu nyani, milomo ya hai ye nyani, ya tepuka. Meto wa haya manyani ama fubelwani, inza itimile, ya mukowe tasina chwana. Nikumutambeka lingwele lelingwe, nikio ataha, nikutopa ama fateni. Beki una ni mautu ama telele, kacholo, hako na kufita fafasi. Sara yomu nyani, na asinama yemo. Kacholo, nabe amazo aka, kusara.
Becky?
Sara yomu nyani ata limela ku Becky miali. Becky? Wako na kubani wondate kaufila. Kono wondate, vani sweli. Minise pakuli chualo kona moku inezifa. Wako na kusazivali tuto kaufila zavula peri ni manzu wa matuna asigerike. Siku ati asabatu se hasiazili. Kono kuna ninto ilingu ya niti. Nilumela kuli Jesu unaniluna kaufila. Amen. Kulukile Muzwale Neville.